ับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับ
ครับ
ก็มาพบกับช่วงเพลงพาเที่ยว
ครับ
วันนี้วันจันทร์ที่13มิถุนายน2554
ครับ
นะครับ
วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่
ใช่ครับ
ก็13ถึง17หรือไงน
ี่ใช่ใช่ใช่13 14 15 16 17
ครับ
นั่นคือในกรณีที่ท่านต้องการที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของท่านนะครับ
ก็ไปลงทะเบียนซะในไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนได้ที่อำเภอนะครับไปที่หน่วยที่เขาจัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปดูลงทะเบียนซะเรียบร้อยแล้วก็จะไปใช้สิทธิ์กันในวันที่26
ครับ
นะครับ
ถูกต้องครับไม่ใช่บางท่านเข้าใจว่าอาจจะได้ยินบอกว่าไปเลือกตั้งล่วงหน้าพอวันที่26นี่ก็ไปเลยไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็พวกต้องไปลงทะเบียนก่อนว
่
าผมนี่แหละจะมาลง
แสดงตน
แสดงตนว่าจะไปเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26โดยก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกวันที่13ถึง17น
ี่
คือในการไปลงทะเบียนที่จะเลือกตั้งล่วงหน้าในกรณีที่ไปลงทะเบียนไว้แล้วว่าจะไปลงวันที่26นี่แหละ26มิถุนายนนี้แหละนะแต่บังเอิญวันที่26เกิด
มิถุนาอีก
มีธุระด่วนขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นไรไปเลือกตั้งวันที่3ยังได้นะ
แต่ให้ไปใช้ที่เราลงทะเบียนว่าเราจะไปเขตไหนใช่ไหม
ก็คือปกติวันที่3ก็คือเขตนั้นแหละที่เราไปลงล่วงหน้าก็เขตนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือบางท่านอาจจะเอ๊ะหรือว่าคงเป็นไปไม่ได้เลยมั้งวันที่3
อ
ันนี้ผมก็ดูข้อมูลมาในเรื่องของเกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็การเลือกตั้งที่เมื่อไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์วันที่3
วันจริง
นะครับวันจริงเพราะว่าอันนี้ก็คือเขตเดียวกันในพื้นที่ที่เรามีสิทธิ์ตามรายชื่อของเรานั่นแหละ
ครับ
แต่ว่าในเรื่องของการไปเลือกตั้งนอกเขตสมมติว่าคุณทัชชัยนี่อยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่า
ธุระ
ไปธุระแล้วไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่ขอนนู่น
เชียงใหม่
เชียงใหม่อันนั้นนอกเขตนอกเขตของตัวเองอันนั้นไม่ได
้
นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องข่าวการบ้านการเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุหรือว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์พวกนั้นว่าทางทีวีว่างั้นเถอะข่าวคราวในเรื่องของการเลือกตั้งตอนนี้กระหน่ำโหมกันทุกช่องแล้วก็โอ้โหแต่ละพักนี่ก็ไม่ว่าหนังสือพิมพ์ก็มีแต่เรื่องการมุ่งการเมือง
ก็อาจารย์ต้องเหมือนผมแน่เลยเวลาอาจารย์ขับรถอาจารย์รู้สึกอึดอัดไหมเวลาอาจารย์เข้าตามสามแยกสี่แยกแล้วโผล่มาไม่มองไม่เห็นรถทางตรงเพราะว่ามีป้ายบังเนี่ย
นี่คุณตาชายพูดมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่วันเสาร์ที่ผ่านมานี่ก็คือวันที่11นะฮะคือในหมู่บ้านของผมนี่แหละโทษนะก็มีพักการเมืองพักดังนี่แหละพักดังเลยแหละน้องๆก็คงเป็นเขาจ้างไปแหละไปติดที่ที่เสาไฟฟ้าบังเอิญมันเป็นหัวมุมพอดีเป็นหัวมุมแล้วก็ติดกับพื้น
อ
่ะพอรถเราจะเลี้ยวออกไปเนี่ยมองทั้งซ้ายทั้งขวาเพราะว่าในซอยเป็นซอยแล้วก็ที่ไอ้เสาไฟฟ้ามันอยู่หัวมุมใช่ไหมก่อนที่เราจะออกรถเลี้ยวไปเราต้องมองซ้ายมองขวามองไม่ได้ที่จะมาป้ายติดผมก็เลยก็บอกเขาดีๆบอกน้องครับโทษนะน้องอย่าติดอย่างนั้นเพราะว่ารถเนี่ยมันเวลาเลี้ยวนี่มองไม่เห็นนะน้องติดก็ติดให้สูงๆไปเลยอย
ู่
ข้างบนไปเลยประมาณ2เมตร3เมตรไปเลย2เมตรไปเลยติดได้เลยนะนั่นคือส่วนหนึ่งดูจากวันนั้นโทษขอเอ่ยนามแล้วกันคุณสรยุทธก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าปัญหาหนึ่งในเรื่องของการจราจรในการที่มองอย่างเนี้ยเพราะว่าคนติดเนี่ยเพราะว่าโทษนะเจ้าหน้าที่เขาจ้างไปเขาก็ไม่รู้ว่ารีบติดให้หมดตามป้ายจำนวนสมมติว่า500แผ่นอย่างเงี้ยก็ติดแต่เขาไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยว่าไอ้มุมนี้เนี่ยรถเวลาจะสวนกันหรือมองกันเนี่ยนะ ขออภัยครับมันจะเกิดอันตรายทีนี้บางคนก็อาจจะถ้าไปพูดเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนติดก
็
มีปัญหาแต่ผมก็พูดเขาดีๆแต่เขาก็ไม่ติดนะผมบอกว่าถ้าน้องติดก็ติดได้แต่น้องติดให้สูงแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาอย่างที่ว่านี่แหละเขาก็เลยไม่ติดเขาก็ไปที่อื่นผมก็เห็นหลายจุดอย่างที่คุณทัชชัยว่าเนี่ยนะโอ้โหบางมุมนี่เราไปออกเส้นเมนไปถนนในซอยนี่นะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยไอ้ด้านซ้ายก็ติดด้านขวาก็ติดมองทั้ง
อาจารย์เหมือนผมออกจากซอยปุ๊
บ
เจอป้ายหาเสียงปุ๊บผมกะที่จะนึกในใจว่า ขออนุญาตเดี๋ยวจะด่าหน่อยพักหน่อยพอเรียกไปโอ้ด่าไม่ถูกอาจารย์มัน 4-5 ป้ายซ้อน
แล้วผมมองโทษนะอันนี้จากความรู้สึกผมจริงๆเลยพักนี้จริงๆผมตั้งใจจะเลือกนะตอนแรกคืออยู่ในหัวใจอยู่แล้วล่ะแต่พอมาเห็นอย่างนี้โมโหอย่าเลือกเลยใช่ไหมแต่ว่าก็มานึกดูอีกทีทางพักก็คงไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันเป็นที่คนที่มาติดอันนี้ผมคิดว่าคงหลายคนคงจะเจอปัญหานี้นะครับเพราะฉะนั้นคงฝากไปตอนนี้ก็คงจะสายไปแล้วล่ะแต่ว่าในเรื่องของการบ้านการเมืองตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกกต.นะโทษนะในเรื่องของพรรคการเมืองเองควรที่จะระหนักควรที่จะ
ลงมาดูแลสัก นิดนึง
คงจะคำนึงถึงในเรื่องที่สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเลยสองวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วฝนตกหนักลมพัดปลิวมาสมมติว่าคุณท่าชัยกำลังขับรถอยู่บนถนนนะแล้วขอโทษนะลมก็แรงฝนก็มาแล้วไอโทษนะไม่ทราบพักใดพักหนึ่งมีปลิวมานะท่านยังไงอ่ะถ้ามองในแง่อย่างนี้เนี่ยมันพอมันเกิดขึ้นเกิดอันตรายขึ้นเกิดเสียหายขึ้นจะไปเรียกร้องฟ้องร้องกับใครยังไงนี่ตั้งไว้เป็นคำถามกับสังคมแล้วกันว่าจะทำยังไง
อย่างในกรณีที่อาจารย์ว่านะเมื่อเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาครับก็มีการมาตั้งป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มาดูแลเอาใจใส่นะครับพอเลือกตั้งเสร็จนะครับก็จะมีคนกลุ่มนึงเห็นประโยชน์จากป้ายพวกนี้ก็จะไปต่อเติมทำอะไรนี่ก็หยิบกลับบ้าน
ไม้ก็ได้อะไรนี่
พอเราจะเอากลับบ้านมาฟ้องหาเราลักขโมยไอตอนที่ติดตั้งไม่มาดูแลให้ดี
ตรงนี้ก็พูดกันตรงๆเลยไม่ว่าไม่ได้ว่าพรรคใดพรรคหนึ่งน
ะ
ควรที่จะระหนักเรื่องนี้คืออาจจะมองในแง่ที่ว่าง่ายๆแต่ว่าผลที่กระทบมันมีเยอะเลยนะครับนี่เรื่องของการบ้านการเมืองที่คิดว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเอาละคราวนี้ก็คงจะมาเป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยบ้างนะครับในเรื่องของโครงการสำริดธิบัติซึ่งก็จะหมดเขตวันที่30มิถุนายน
นี้แล้ว
สิ้นเดือนนี้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่13แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าจะมาเรียนกับโครงการสำริดธิบัติรุ่นที่76นี่นะครับ
ครับ
ก็สมัครเข้ามาได้นะครับมาสมัครที่มหาวิทยาลัยก็ได้นะครับหรือว่าที่ศูนย์วิทยาพัฒนาทั้ง10แห่งนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได
้ครับ
นะครับนั่นคือในเรื่องของการสมัครซึ่งใบสมัครก็ฟรีนะครับดาวน์โหลดได้ที่
ที่ www.stu.ac.th นะครับ
ครับ
คลิกไปที่โครงการสำริดธิบัติแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้เลยนะครับ
นั่นคือเป็นเรื่องข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยเอาละครับในช่วงนี้เดี๋ยวเพลงพาเที่ยวก็จะไปเที่ยวกันได้ไม่กี่จังหวัดนะครับในช่วงนี้จริงๆก็พูดถึงว่าก็เริ่มหน้าฝนนะ
ครับ
คงยังไม่ถึงหน้าฝนมากทีเดียว
ก็ผมว่า
แถมหวัดเนี่ยเอาน้ำประมาณให้ผมหลายวันแล้วนะครับนี่แต่แปลกปีนี้ผมว่าผมเองนี่ปกติไม่ค่อยเป็นนะคุณตาชัย
ครับ
หลายคนที่บ้านผมว่ามันอาจจะโทษนะคงไม่ใช่ไปโทษอากาศทั้งหมดส่วนหนึ่งผมก็ออกกำลังกายอยู่นะเป็นกันทั้งหมดเลย
ผมว่า
แล้วเป็นนานด้วย
ผมเป็นว่าเริ่มภูมิต้านทานเริ่มอ่อน
ผมก็เข้าใจอย่างนั้นหนึ่งภูมิต้านทานอ่อนเพราะว่าหนึ่งอายุมากเพราะว่าแกว่างั้นเลยนะครับเอาละครับมาฟังเพลงนี้กันสาวอัมพวาจริงๆเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ที่แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองคือแล้วก็ดนตรีด้วยเหมือนกันเถอะแต่คนที่มาร้องเนี่ยคุณอรวีนะครับเป็นผู้ร้องนะครับสาวอัมพวาครับ
โอ้อัมพวานี่นางามจริงทุกสิ่งเป็นขวัญตาโอ้ว่าผู้หญิงยิ่งงามโสภาดังนางฟ้าชาวไทยเธอมีจรรยาเรียบร้อยชวนมองทำกล้องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนค่าใดดูกล้องไปทุกทางขาวนิดเลืองหน่อยผิวกลอแต่ไม่บอกบางทุกยามงามอย่างจับตามาอำ าอาณารีสมดังที่วังมาแม่บ้านแม่เรือนเกื้อนกรองวิวาอัมพวาสมบูรณ์ัญญาเรียบร้อยชวนมองทั้งคล่องงานเหลือใจไม่ว่าทำสวนกระบวนค่าใดดูคล่องไปทุกทางขาวนิดเลืองหน่อยผิวกลอยสะอาดแต่ไม่บอบางทุกยามงามอย่างจับตามาอัมพวาพานารีสมดังที่วังมาแม่บ้านแม่เรือนเพื่อนครองวิวาอัมพวาสมบูรณ์
ครับก็ขอรีบแก้ข่าวเลยจริงๆที่เรียนท่านผู้ฟังไปว่าเป็นเสียงร้องของคุณอรวีขออภัยนะครับเป็นเสียงร้องของคุณวีระบำรุงศรี
ครับ
จริงซึ่งจริงๆแล้วอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มชุดเยื่อไม
้ครับ
ซึ่งก็มีบางเพลงคุณอรวีร้องอยู่ด้วยในอัลบั้มนี้นะครับก็ขออภัยท่านผู้ฟังเสียงนี้ก็เป็นเสียงร้อง ขออภัยครับคุณวีระบำรุงศรีนะครับซึ่งจริงๆเดิมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยได้ฟังยุคตอนนู้นที่วงสุนทรภรณ์เคยบรรเลงนะครับก็เป็นเสียงร้องของคุณยันยงเสลานนท์นะครับก็คุณวีระนำมาร้องใหม
่ครับถ้าพูดถึงอัมพวานี่ก็อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ครับ
น
ะอาจารย์อย่าลงไปนาก่อนนะมันใกล้ๆ
ใกล้กันนะครับ ก็ที่นั่นก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับก็โดยเฉพาะเรื่องของตลาดน้ำนะครับก็เป็นตลาดน้ำยามเย็นนะครับก็จะมีทุกวันศุกร์นะครับเวลาตั้งแต่เย็นๆประมาณ3โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็เวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับตลาดน้ำยามเย็นที่อัมพวานะครับก็เป็นธรรมดาครับที่นี่ก็จะมีชาวบ้านเขาก็พายเรือเอาสินค้ามาขายโดยเฉพาะพวกผลไม้และอาหารก็ขนมนะครับมาขายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับบ้านไปชิมกันนะคร
ับ คือ ขอไปครับผมเคยไปก็ประมาณสัก 3-4 ปีมาแล้วคุณทชัยก็ส่วนหนึ่งคือที่เห็นผิดแปลกแตกจากที่อื่นก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยตามภาพหรืออะไรก็แต่หนึ่งจะมีเห็นชาวบ้านชาวสวนนี่แหละก็จะพายเรือมาขายอย่างที่คุณทัชชัยว่านี่แหละก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้รากไม
้
นะครับอาหารการกินคือเป็นของท้องถิ่นของเดิมๆว่างั้นเถอะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของชาวบ้านจริงๆโอ้ทั้งคนเฒ่าคนแก่บางท่านอายุจ้า5 6 7 10แล้วก็พายมานะครับก็แถมด้วยเรือหางยาวบ้างความโจทย์ช่วงนั้นผมไปก็เรียนตรงๆคือจะพาลูกไปดูหิ่งห้อยตอนนั้นที่ไปนี่ก็ไปค้าง1คืนก็อย่างที่เรียนคือถ้าไปนะผมว่าท่านใดที่โดยเฉพาะเด็กๆเดี๋ยวยุคนี้อาจจะไม่รู้จักหิ่งห้อยนะครับ
ก
็ผมว่าถ้าพาเขาไปดูด้วยก็ดีคืออย่างน้อยเขาไปค้างสักคืนนึงมีโฮมสเตย
์เยอะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเนี่ยก็เป็นช่วงในฤดูฝนแล้วจะหมดฤดูฝนช่วงนี้ก็จะมีหิ่งห้อยมาก
ตอนนี้ก็พูดว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มหน้าฝนแต่ว่าถ้าหากว่าให้ดีนะไปช่วงข้างแรม
ครับ
ในท่านลองไปนับดูว่าข้างแรมเห็นทำไมเพราะ
ไปมืด
เดินมืดเพราะงั้นถึงก็มองเวลาหิ่งห้อยมันเห็นชัดผมไม่แน่ใจคุณจะใช
้หิ่งห้อย
ไม่ทราบว่าเขาพูดล้อเล่นหรือว่าพูด
หรือไอไฟพวง
ไฟพวงที่เขาบอกว่าโหเหมือนกับไฟที่ต้นไม้ที่เวลาคริสต์มาสอะไรเงี้ยแทบคือไม่ทราบว่าเขาพูดล้อเล่นหรือเรื่องจริงเราแต่ก็เห็นว่าโอ้โหมันเยอะจริงนะ
ครับ
บางต้นที่ว่าต้นลำพูต้นลำพู
ครับเมื่อสัก ต้นที่อาจารย์บอกว่าจะมีคุณป้าคุณยายในพายเรือมานะครับก็เป็นธรรมชาติบางทีก็มีเรือหางยาวมาด้วย
มีมีครับ
ผมพูดถึงเรือหางยาวมาก่อนบ้างผมติดคลองนะอาจารย
์
นะเมื่อก่อนคลองเนี่ยเราไม่มีเขื่อนนะอาจารย์คลองที่บ้านผมนี่ก็
ธรรมชาติก็เป็น
ประมาณสัก2-3 เมตรนะไม่กว้างนะพอมีเรือหางยาวมาเนี่ยเราเล่นน้ำเนี่ยโอ้โหมันสนุกมากเพราะว่าจะมีคลื่น
ไม่ต้องมันจะลอย
มีคลื่นกระแทก
เหมือนกับเราดูว่าในทะเลเนี่ยเวลาเรานกเห็นไหมนกอะไรที
่มันจะลอย
คลื่นมันจะลอยทำนองนั้น
ก็บุเรือหางยาววิ่งไปวิ่งมาจนคลอง2เมตร3เมตรตอนนี้เป็น5เมตร6เมตร
แน่นอน
ลิงพัง
ไปนะครับก็แนะนำว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่คิดว่าจากกรุงเทพโดยเฉพาะท่านที่คิดว่าอยากจะไปพักผ่อนโดยเฉพาะว่าวันหยุดวันสุดสัปดาห์อะไรเหล่านี้นะครับในช่วงเทศกาลโดยเฉพาะเดือนหน้านี่ก็อาสาฬหบูชาข้าพรรษาแล้วก็อาจจะช่วงนั้นไปทำบุญด้วยนะครับไปพักไปเที่ยวพาลูกๆไปนะครับ
บอบขาไปขากลับนี่ก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบทานอาหารทะเล
ได้ทั้งสองอย่างคือไปย่านนี้ก็คืออาหารทะเล
ผลไม้ก็มีอาหารทะเลก็มีเลือกเอานะคร
ับ
โดยเฉพาะแม่ผมนี่ขาประจำไม่รู้ซื้อทำไมเกลือเนี่ยต้องซื้อทุกทีไม่รู้ซื้อทำไมซื้อมาฝากป้ายายอะไรเนี่ยเพราะว่าคนสมัยก่อนอะไรก็เกลืออาจารย
์
จะหมักปลาตากปลาล้างอะไรก็เกลือทั้งนั้นก
็ซื้อมาใช้ของธรรมชาติ
ถึงไม่กี่ถึงไม่กี่บาทช่วยกัน
ครับเอาละครับก็นั่นก็เป็นจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอัมพวาสาวอัมพวาก็ถ้ามีโอกาสเรียนเชิญนะครับไปเที่ยวที่นั่นอย่างน้อยๆก็คือจับจ่ายใช้สอยไปเงินจะได้สะพัดไปถึงชาวบ้านบ้างนะครับเอาละอีกสักเพลงหนึ่งนะครับไปนู่นเลยก็อันนี้ขึ้นมาทางไม่ในแม่น้องแม่น้ำอะไรเท่าไหร่ไปจังหวัดปราจีนไปที่บ้านสร้างนะครับชื่อเพลงว่าหนุ่มบ้านสร้างจากนักร้องรุ่นเก่าๆคุณก้านแก้วสุพรรณครับ
บ้านสร้างสร้างรักของพี่คืนคมอกพี่นี้ต้องตรงรอลงลมปากสาวบ้านสร้างหอไว้หลงลอกลับเป็นเรือร้างโอ้น้ำใจนางสาวบ้านสร้างมีอย่างนี้สักกี่คนบ้านสร้างสร้างรอยช้ำช้ำใจนักปากเจ้าหรือว่ารักรักแล้วใหญ่หวานไหววกวนไม่ใช่พระหรือว่าสาวปลูกเจ้าเรือนตนพี่ช้ำใจสุดเหลือจะทนใช่พี่คนหัวใจไม่มีเจ้าหลงลมปากคนเมืองลูชีวีเจ้าไม่คิดให้ดีพี่ใช่ใครก็คนบ้านสร้างบ้านสร้างสร้างรอยช้ำช้ำตราตรึงจะไม่ขอคำหนึ่งถึงวิไรหยาดฟ้าสลางสุขเถิดหนอแต่พี่ขอเป็นเจ้าบ่าวสาวร้างโอ้น้ำใจนางสาวบ้านสร้างสร้างรอยช้ำพี่จำจนตายบ้านสร้างสร้างรอยช้ำช้ำตราตรึงจะไม่ขอคำหนึ่งถึงวิไลหยาดฟ้าสลางสุขเถิดหน ใจนางสาวบ้านสร้างสร้างรอยช้ำพี่จำจนตาย
ครับหนุ่มบ้านสร้างก็เสียงนักร้องรุ่นเก่าๆถือว่าคุณก้านแก้วสุพรรณนี่เป็นนักร้องถือว่ารุ่นเก่านะ
ครับ
อยู่ยงคงกระพันมาด้วยยึดอาชีพเป็นนักร้องนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้เคยเรียนเชิญท่านมาร้องเหมือนกันที่เวลามีงานนะครับก็ท่านก็ให้ความกรุณานะครับท่านก็เป็นนักร้องที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีทีเดียวนะคือท่านก็เคยพูดว่าแบบอะไรก็ผมก็ยังทำสวนทำอะไรอยู่บ้างเนี่ยนะครับคงจะมีที่มีทางเป็นสวนเป็นอะไรอยู่นะครับก็ถือว่าในเรื่องแก้วเสียงก็ในแนวของอาจจะคล้ายๆกับของคุณทูลทองใจ
ครับ
แต่ว่าเสียงของแต่ละคนอาจจะแตกต่างแต่ว่าในแนวโทนเย็นๆหวานหวาน
แต่ผมสังเกตนะอาจารย์นักร้องรุ่นใหม่ๆนี่ไม่มีใครเรียนเสียงท่านได้แล้วนะ
ไม่มีนะ
ไม่มีเลย
ผมยังอย่างของคุณทูลทองใจก็เคยมีนะ คนที่เคยร้องเรียนเสียงเรื่องเงาเสียงอะไรนี่นะแต่ว่าของคุณก้านยังไม่เคยมี
ให้เห็นชัดๆเลย
ออกเป็นแผ่นออกอะไรอัลบั้มมาว่าโอเคนะไปเรียนเสียงไม่มีเหมือนกันพูดถึงจังบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกนะครับนับเป็นจังหวัดแหล่งมรดกโลกนะครับเนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติที่เป็นมรดกโลกถึง3แห่งนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีการพบซากโบราณสถานในหลายพื้นที่ของจังหวัดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งด้วยกันเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นป่ามากทีเดียวนะครับรู้สึกจะมากสุดทางภาคตะวันออกโดยซ้ำไปนะครับเดิมนั้นปราจีนบุรีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว
แบ่งออกไป
อันนี้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีพ.ศ. 2536นะครับก็นั่นก็คือเป็นเนื่องจากมีพื้นที่เยอะก็มีจังหวัดแยกออกมาเป็นจังหวัดสระแก้วนะครับในเรื่องอาณาเขตนะครับอาณาเขตบางท่านเผื่อไม่ค่อยคุ้นเคยกับเท่าไหร่ปราจีนนะครับคุ้นเคยแต่ว่าอะไรนะโรงเกลือก็ต้องไปทางปราจีนนะครับทางทิศเหนือนั้นก็ติดจังหวัดนครนายกแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะครับทิศตะวันออกก็ติดกับจังหวัดสระแก้วนะครับทิศใต้ก็ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราทิศตะวันตกก็ติดกับนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับก็คำขวัญของจังหวัดปราจีนบุรีก็มีว่าสีมหาโพธิ์คู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีนี่เป็นคำขวัญ
ก็เมื่อก่อนเด็กๆนี่ได้เคยไปเที่ยวปราจีนบุรีนะครับอาจารย์เราก็จะวิ่งไปทางนครยุกเนี่ยตัดไปปราจีนบุรี
ครับ
เมื่อก่อนถนนบ้านเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันจะเป็นยำมะตอยแล้วถนนลาดยางนะถนนวิ่งสวนกันสองเลนคือวิ่งไปเลนกลับเลนนึงแล้วสองข้างทางนี่ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเหมือนเมืองนอกทีเดียวม
ัน
จะคลุมนะครับถ้าเราไปปราจีนบุรีเมื่อก่อนเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปรถปิกอัพกัน
ใช
่เพราะว่าเรื่องสภาพภาวะอากาศนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเมื่อก่อนประเทศไทยไม่ได้ร้อนขนาดนี้นะครับคือตากแดดตากลมก็ยังไม่เป็นไข้นะ
ไม่เป็นไรคร
ับ ก็นั่งรถไปเสร็จแล้วของขึ้นชื่อที่เราต้องซื้อกลับบ้านเลยที่อย่างที่คำขวัญบอกนั่นก็คือหน่อไม้ไผ่ตรงนะครับ
ตามคำขวัญเลยไผ่ตรงหวาน
ไผ่ตรงหวานแล้วก็ซื้อขึ้นรถมานะครับเราไป5คนก็ต้องคนละ2โล3โล5หัว10หัวก็ว่าขากลับก็นั่งมาพอได้สักครึ่งทางนี่เริ่มคัน
เริ่มไอ้ขนมันติดขุยขนคร
ับ หลังๆเราเลยรู้อ๋อถ้าไปนครนายกหรือไปปราจีนนี่เราต้องมีผ้าใบผืนหนึ่งเอาไว้คุมหัวไว
้ใช่ฮะคือในย่านของนครนายกคือสภาพพื้นที่ก็คล้ายๆกันนะครับกับปราจีนบุรีอย่างที่คุณตั้งใช้ว่านี่แหละคือในเรื่องยิ่งหน้าฝนช่วงนี
้
ก็ไม่ว่าจะไผ่ตรงหวานไผ่ตรงอะไรอ่ะเขาเรียกไผ่ตรงที่มันมีสองอย่างไผ่หวานกับไผ่ยี่หน่อใหญ
่ๆฮะไผ่ตรงอ
่ะไผ่ตรง
มันใหญ่มากนะอาจารย
์
ต้นขาเน
ี่ย
ม
ัน
โอ้โหแบบหัวเดียวนี่กิน
ครับ
ลืมเลยดีกว่า
ก็เป็นเรื่องของอย่างที่ว่านี่แหละพื้นที่เป็นป่าไม้ก็มีส่วนมากคือถ้าไปที่ปราจีนหรือว่านครนายกย่านนั้นจะเป็นในช่วงฤดูผลไม้ก็จะผลไม้เยอะเหมือนกันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนอะไรเดี๋ยวนี้มีมังคุดมังคุดมี
ไม่หมด
นะครับก็มากๆก็อาจจะภัยนี่แหละนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งขึ้นไปทางนี้ไม่มีทะลงทะเลนะครับไม่มีนะครับ
ก็มีอุทยานด้วยมีป่าด้วย
ส่วนมากคนที่ไปก็จากกรุงเทพก็ไม่ไกลเท่าไหร่ก็อาจจะบางทีไปเที่ยวในแง่ของไปธรรมชาตินี้นะครับจังหวัดหนึ่งที่ปราจีนบุรีหรือว่าใกล้เคียงก็นครนายกจะเชิงซ้อภายทั้งเส้นทางอย่างนี้นะครับเอาละไปอีกเพลงนึงไปนู่นเลยคราวนี้ขึ้นไปยะโสธรเลยนะครับชื่อเพลงว่าสาวยะโสธรคุณสายันสัญญาครับโสธรโดยเสียงร้องของคุณสายันสัญญานะครับพูดถึงจังหวัดยโสธรก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะครับทางภาคอีสานโดยคำขวัญ นั้นมีว่าเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะครับนั่นคือเป็นคำขวัญของจังหวัดยโสธรนะครับจังหวัดยโสธรพูดถึงว่า เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่าง
ครับ
นะครับซึ่งจังหวัดยะโสธรนั้นก็แบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เล็กนะ
9
อำเภอก็มีอำเภอเมืองยะโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยป่าติ้วเลิงนกทากุดชุมข้อวังทรายมูลแล้วก็ไทยเจริญนะครับ
พูดถึงเริงนกทานี่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังชอบดูรายการประกวดดนตรีเกี่ยวกับลูกทุ่งจะได้ยินวงดนตรีโรงเรียน
ครับ
โรงเรียนนี้นะครับเข้ามาประ
กวดชื่อเสียง
ดังทีเดียว
ครับก็มองในแง่พูดว่าทางด้านศิลปินนะครับคือทางจังหวัดทางภาคอีสานรู้สึกจะมีภาพรวมนะจะมีมากกว่าภาคอื่นนะผมว่าโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งดนตรีทั้งนักร้องที่เข้ามาประกวดเนี่ยผ่านเข้ามาเนี่ยก็จังหวัดยะโสธรบางท่านอาจจะลองนึกภาพอาจจะยังไม่ออกที่อย่างที่ว่าเนื่องจากเป็นจังหวัดที่เล็กนะครับก็ทางทิศเหนือนั้นติดต่อกับจังหวัดมุกดาหารร้อยเอ็ดนครพนมนะครับทิศใต้ก็ติดกับจังหวัดศรีสะเกษนะครับทิศตะวันออกก็ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีทิศตะวันตกก็ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณสัก7ชั่วโมงนึงระยะทางก็ประมาณ500กว่ากิโลนะครับใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข1ถนนพหลโยธินนะครับเมื่อถึงสระบุรีเลี้ยวขวา นั่นแหละครับ ต้องไปเส้นนี้นะครับ สระบุรีเลี้ยวขวาแล้วก็เข้าทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพนะครับผ่านนครราชสีมาหรือว่าโคราชเนี่ยนะครับไปทางอำเภอพิมายผ่านอำเภอหนองสองห้องแล้วก็อำเภอบ้านไผ่แล้วก็จังหวัดขอนแก่นแล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข23ผ่านอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ร้อยเอ็ดอำเภอทวัชบุรีแล้วก็เสรภูมิไปถึงยะโสธร
ครับ
ประมาณ500กว่ากิโลถ้าไปเครื่องบินต้องไปที่อุบล
ครับ
แล้วก็นั่งรถจากอุบลมาที่ยะโสธรก็ประมาณ99กิโลตีว่า100กิโลนะครับนั่นคือเส้นทางที่จะไปที่จังหวัดยะโสธรนะครับ
ก็ถ้าพูดถึงยะโสธรต้องเคยได้ยินเรื่องกล่องข้าวน้อยข้าวแม
่อ๋อเอานี่คุณทัชชัยมีความรู้เรื่องนี้ในตัวยังไงเป็นไง
ครับก็เขามีตำนานแหละเร
ื่อง ที่เกิดขึ้นที่ยะโสธร
ยะโสธรก็มี
ลองดูลอง
ด
ูสุดที่เป็นไง
ก็เขามีลูกชายนะไปทำงานทำไร่ทำนาอะไรเงี้ย
ไถนาน
ะครับก็กลางวันก็รอแม่เนี่ยเอาข้าวมาให้นะครับก็เป็นทุกวันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะวันเนี้ยมันมีเหตุสุดวิสัยแม่มาช้าไปนิดนึงนะครับก็เกิดหิวมากไปหน่อย
ตาลาย
ตาลายแม่ก็เอาข้าวมาเท่าเดิมแหละแต่พอวันนี้มามันหิวมากเอ๊ะทำไมวันนี้แม่เอาข้าวมาน้
อ
ยก็โมโหตีแม่ตัวเองนะครับตีแม่ตัวเองตอนแรกก็ไม่รู้ตายหรือยังนะครับก็พอตีเสร็จก็กินข้าว
คร
ับก็ข้าวมาทุกวันแต่วันนี้มันดูน้อยพอกินข้าวจริงๆกินไม่หมด
จริงๆเท่าเดิมเพราะความหิวนึกว่าแค่นี
้ทำไมแม่เอามาน้อยกลับไปดูแม่ตัวเองอ้าวแม่ตายซะแล้วมาครับก็เลยสร้างเป็นอนุสาวรีย์กล่องข้าวน้อยข้าแม่
ที่นี่คือผมก็เคยได้ยินแหละนะในเรื่องกล่องข้าวน้อยแต่ว่าไม่ทราบว่าต้นสายปลายเหตุหรือว่าแหล่งที่มาเนี่ยมาจากที่จังหวัดไหนยังไงอ๋อยะโสธรนี่เองจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณตาชัยผมว่าส่วนหนึ่งก็อย่าว่าแต่เรื่องของกล่องข้าวน้อยก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนเราก็ได้ว่าความที่เวลาหิวอ
่
ะ
หน้ามืด
หน้ามืดเวลาหิวทั้งๆจริงๆแค่นี้แหละเท่านี้แหละแต่ยังไม่ได้กินไงแต่พอกินเข้าไปนะพออิ่มนี่กินไม่หมดแต่ว่าพอเห็นสายตาย
ังไม่
ได้สายตาเนี่ยมันคงไม่พอหรอกยังไม่ได้กินเข้าไปเลยคือนั่นคือมองในแง่ของว่าให้เราคิดว่ามีความยับยั้งตั้งใจอย่าเอาแต่อารมณ
์
ผมว่าในส่วนนี้มีเยอะเลยกับไม่ว่าอย่าว่าคนอื่นเลยเอาเป็นตัวผมก็เหมือนกันโทษนะบางครั้งเราใช้รถใช้ถนนคุณทัชชัยก็ใช้รถใช้ถนนต่างคนต่างก็ใช้ต่างคนต่างขับคือถ้าใช้แต่อารมณ์เนี่ยบางทีผมว่าโอ้โหมันคงจะวุ่นวายเยอะเหมือนกันชนอะไรเนี่ยนะถ้าเราใช้สติสักนิดนึงว่าโอเคนะเอาไอ้คันนี้แหมวัยรุ่นขับมันเก่งเหลือเกิน
ปล่อยมัน
มาเอาต้องปล่อยอย่าไปแข่งกับเขาอย่าไปอะไรกับเขาเลย
แต่
มันคนละวัยมันต่างกัน
แต่ต้องยอมรับเรื่องการท่องเที่ยวสมัยนี้เขาเก่งนะอาจารย์นะสมัยก่อนยะโสธรเป็นเมืองเล็กๆนะครับ เราขับรถผ่านไปผ่านมาไม่ค่อยได้แวะนะครับนอกจากว่ามันง่วงนอนจริงเราก็จะแพะพักโรงแรม
คร
ับ เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยรู้จักนะครับ
ก็เป็นธรรมดาว่าไม่ว่าที่จังหวัดไหนเอาพวกผมขอเรียนตรงๆว่าอย่างที่ทางใต้ก็เหมือนกันอย่างจังหวัดพัทลุงบ้านเกิดเมืองนอนผมนี่แหละจังหวัดเล็ก
ๆ
ส่วนมากคนถ้าไปก็ไปนครศรีธรรมราชจำไม่งั้นก็ไปนู่นเลยหาดใหญ
่
หาดใหญ่อำเภอหนึ่งของสงขลานะพัทลุงไปข้ามไปเลยมองผ่านตรงนั้นเลยแล้วก็การพัฒนาก็จะน้อยกว่าจังหวัดใหญ่
ๆปัจจุบันนี้เขาเลยเอาศิลปะพื้นบ้านโดยเฉพาะของซื้อของขายก็เรียกโอท็
อ
ปมาเป็นจุดขายของแต่ละจังหวัดก็ดีขึ้นเยอะนะครับโดยที่อาจารย์บอกเรื่องผ้าไหม
ผ้ามาเป็น
อะไรพวกเน
ี้ยเป็นเอกลักษณ์ผ้าไม่ว่าจะเป็นหมอนข้าวหอมมะลิ
เป็นเขาเอาจุดนี้เป็นจุดเด็ดของจังหวัด
ดึงขึ้นมา
ลูกค้าเข้ามาจังหวัดได
้ครับก็เอาละครับเชิญชวนถ้าท่านทิพย์คิดว่าจังหวัดที่ใหญ่ๆนี่เราไปมาเยอะแล้วโทษนะเชียงใหม่หรือหาดใหญ่ทางใต้น
ะ
จังหวัดเอาลองไปสัมผัสจังหวัดเล็กๆไปดูที่ความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวชุมชนที่ก็อยู่กับตามธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันได้บรรยากาศอีกอย่าง
เพราะว่าธรรมชาติยังคงอยู
่ถูกต้อง
มากทีเดียว
คือที่เราเห็นกันง่ายๆเนี่ยโดยเฉพาะคุณตาชัยก็อยู่เมืองหลวงผมคนบ้านนอกมาอาศัยอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยความเห็นแก่ตัวความเอื้ออาทรอะไรต่างๆเนี่ยที่ยังไม่เจริญเนี่ยก็จะมีมากกว่านะเขาจะไม่ค่อยมีอะไรเทคนิคอะไรมากมายขายก็แบบซื่อ
ๆ
บอกตรงๆอะไรอย่างเนี้ยโทษนะเวลาไปซื้อของถ้าที่กรุงเทพเนี่ยที่ป้ายเนี่ยเอาไม้เสียบไว้เขียนว่า
โลละ
นี่ไม่มีนะมันเป็นครึ่ง
ไอตัวไอไม้ไปทับคร
ึ่
ง
ไม้ไปทับนั่นคือเป็นเทคนิคง่ายๆเลยว่าโอ้โหนี่หลอกกันนะครับก็เพราะฉะนั้นนี่คือเวลาซื้อบางทีเห็นว่าของมันเยอะจริงแต่ว่าท่านลองดูให้ดีจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับคนขายทีละเอาละครับวันนี้พูดกันซะเยอะเพลงพาเที่ยวก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
ครับชัยโพนา
คและก็คุณเพทายสุขุนทรังสีกอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ